Qalampirdan gapiramiz. 13 mart kuni Aleksandr Lukashenko jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda o'zi haqida olingan filmga munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha Belarus rahbari ushbu filmdagi ma'lumotlarning yolg'onligini ta'kidlagan. Hech qachon odamlardan biror narsa o'g'irlashga jazm qilmayman, deydi Lukashenko. Belarus prezidenti shuningdek ushbu filmni hali ko'rmaganini qo'shimcha qilgan. Harakat qilaman. Aytishlaricha juda katta film ekan. Tomosha qilish uchun unchalik vaqtim yo'q. Menga shunchaki tahlil qilib berishdi. Bu filmda hech qanday yangilik yo'q, degan xulosaga keldim, deydi prezident. Aleksandr Lukashenko hech qachon bir gap aytib, keyin uning teskarisini qilish mumkin emasligini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.